такими робити можливим наближення його створення. Дякую. Тут треба не говорити, а провадити демократичні засади в Україні, особливо сьогодні, коли ми бачимо, що почалися політичні репресії, порушення прав людини, і цей перелік я мав би продовжити дуже довго, якщо це буде цікаво слухачам і редакції Радіо Свобода.
Ми, думаю, продовжимо, тільки в нас є знову слухач, який має питання. Будь ласка, добрий вечір.
Добрий вечір. Петро Київ. Пане Медведчук, у мене два питання до вас. Ви на з'їзді СДПУ сказали, влада сильна, як ніколи. І вона, як кажуть, алло.
Так, чуємо.
І вона не програє. У мене питання, чого вона, як вона була сильна така, чого вона тоді програла? І далі в мене друге питання. І програє ще не раз, якщо буде і надалі опиратися, використовувати в лавах партії тільки тих, хто любить владу, а не Україну. І друге питання. З лав вашої партії пішов Валерій Череп. Чому? Дякую за відповідь.
Будь ласка, пане Медведчук. Ну,
по-перше, я хочу зразу погодитись з другою частиною запитання, що партія завжди програє, якщо до її лав входять люди, які тільки люблять владу і більше нічого. Політична сила для того існує, щоб сьогодні сповідувати і відстоювати інтереси наших громадян і цим завойовувати їх довіру. А щодо мого висліву, влада сильна як ніколи, то, по-перше, це було не на з'їзді, а це було в моєму виступі як глави адміністрації президента України восени 2002 року. І для цього були причини, так сказати, тому що я приводив аргументи. Якби був час, я привів їх більше 8 цих аргументів, чому я назвав, що тоді влада була сильна як ніколи. Щодо програшу, то програла не влада, а програв кандидат від влади. Чому він програв? Ну, в цьому є ряд пояснень, дуже багато, в тому числі і в мене особисто.
Дякую.
Щодо виходу Валерія Черепа, то він написав заяву і вийшов з партії.
Дякую.
Подякував за співпрацю з партією.
Дякую, пане Медведчук. Я нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірня Свобода» справи ведучий Василь Зілгалов. І в нас гості лідери Соціал-демократичної партії України, об'єднаний пан Віктор Медведчук і відомий київський політолог, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки Володимир Полохало. І ми продовжуємо. І я хотів перейти до такого блоку, як бізнес і партії, бізнес і політика. Пане Медведчук, вас називають одним серед найбагатших людей України. Чи це і так сьогодні може бути? Як ви це розціните?
По-перше, це не було так ніколи і не є так сьогодні. Я не є одною з найбагатших людей в Україні, хоча б якщо використовувати інформацію, яка публікується в багатьох засобах масової інформації. Але ваше запитання дуже цікаве. Я би ще продовжив не тільки бізнес і політика, а бізнес і влада. Ага. Сьогодні це актуально. Вчора це було не актуально, а сьогодні це дуже актуально. Тому що представники влади в такій кількості поєднують сьогодні і владні повноваження, і участь в бізнесі, що в Україні за часи незалежної України такого ніколи не було. Якщо говорити особисто про мене, то я можу сказати, коли я був обраний вперше до Верховної Ради України в 97-му році, я позбувся всіх акцій підприємств, якими я володів, в тій мірі, в якій я брав участь в бізнесі. Більше того, я не передав дружині або рідним, я їх просто продав і покінчив з цим бізнесом. З цього часу бізнесом не займаюся. Чого не можуть сказати багато представників владної когорти, які сьогодні з вчорашньої опозиції стали владою.
Пане Полохоло, багато людей кажуть, особливо так використовуючи такий гусульський вираз, що без великих грошей політика ніц не варта.
Ну, справді, час, коли Попелюшка могла на виборчому балу отримати місце в парламенті, давно вже пройшов. І український бал або вибори парламентські, ось наступний парламентський бал 2006 року, це поки що справа небагатьох політичних акторів, які мають потужні інформаційні, фінансові і інші ресурси. Хоч якраз фінансові ресурси не є визначальними. І це довели і президентські вибори 2004 року. Як не є визначальними, до речі, і інформаційні навіть ресурси. Як не є визначальним, а може мати ефект бумерангу, і адміністративний ресурс, якщо він використовується в такий досить брутальний, грубий, якщо хочете, цинічний спосіб. І в цьому сенсі я б не сказав би, що ті політичні актори, які виборюють сьогодні парламентські вибори, Вони не лукавлять, коли говорять про свої фінансові можливості. Тут лукавство вже має давню історію, воно укорінене в політичній культурі і небажання реципієнту, тобто виборцям сказати правду відносно реальних витрат на фінансову кампанію. От навіть Володимир Литвин, який все ж таки добре знає закулісні і не тільки закулісні різні таємниці участі тих чи інших суб'єктів у виборчому процесі, говорять про те, що мені треба мінімум 5 мільйонів, щоб потрапити до списку. Сьогодні оголосили, що в Україні десь 1800 мільйонерів. Це значно зросло за минулий рік декілька разів. Це дуже цікавий феномен. За рік виросло майже до 1000 мільйонерів.
І ясно, непогана була влада.
Да. А в парламенті 450 місць. Якщо так користуватися методикою Володимира Литвина. Експерти, ну, нормальні експерти, нормальні, я маю на увазі професійні політтехнологи, говорять, що мінімум треба 15 мільйонів доларів, щоб претендувати на всі витрати, які потрібні, щоб претендувати на ці 3%. Це мінімум, це не означає гарантію, але якщо суб'єкт буде втрачати менше. Отже, поки що в нас, на жаль, політика – це все ж таки каста така корпоративна, замкнута. Причому я в даному випадку, як політолог, критично налаштований як щодо влади, будь-якої влади, так і щодо нинішньої опозиції, тому що я не вважаю поки що демократичною опозицією. Але ось тут не погоджуся відносно того, що саме сьогодні з паном Віктором, сьогодні стало питання актуальним про, так би мовити, стосунки влади і бізнесу. Я з 92-го року у всіх своїх публікаціях, і не тільки я, і мої колеги говорили про те, що сам режим формувався на цих засадах. І держава з самого початку, з 91-го року, стала притулком для тих сил, які саме використовували прерогативи офіційних органів влади для захисту вузькогрупових інтересів. Тобто формувалося все-таки політичний режим, де вплив на важелі влади мали якраз представники саме заможних кіл суспільства, дуже заможних кіл суспільства. І поки що ця аномалія політична, вона зберігається і сьогодні. І якщо ми і кваліфікували минулий режим до, скажімо, кінця 2004 року, то для неангажованих політологів, українських, зарубіжних, російських, європейських, український режим називали саме як олігархічно-корпоративний, авторитарний політичний режим.
Дякую.
Де бізнес і влада це були сіамські близнюки. Чи буде сьогодні інший характер? Чи будуть сьогодні великі гроші? Так, безперечно, будуть. Єдине, що вони не дадуть, не буде ще означати пропуск до парламенту. Отже, сьогодні є громадянське все-таки суспільство, я не хочу там кваліфікувати, і сьогодні важко маніпулювати з допомогою коштів, фінансів, які треба витрачати, важко маніпулювати сьогодні середньостатистичним українцем. Раніше було простіше, а вже треба і більші кошти. Я думаю, щоб зманіпулювати сьогодні великою кількістю людей, треба на порядок більше коштів, які витрачалися на парламентських виборах 2002 року.
Дякую, пане Полохово. Пане Медведчук, я обіцяю, що я вас перебуваю. У нас є слухач. Алло, добрий вечір.
Алло, добрий вечір. Добрий вечір.
Будь ласка, ми вас чуємо.
Віктор з Борщагівки.
Будь ласка.
Алло.
Будь ласка, ми вас чуємо.
Запитання пану Медведчукові. Я хотів би такий маленький тест на самооцінку. Які з власних дій, як політика і державного діяча, пан Медведчук вважає найбільш корисними були для України? І найбільш шкідливими для України. Тобто один від дій і інший. Будь ласка.
Ну, на це треба спеціальну програму, пане Медведчук.
Дуже складно виразити одним реченням, але я можу сказати щодо корисності. Я пішов працювати, якщо ви маєте на увазі той етап, коли я був державним чиновником, в адміністрацію президента для того, щоб в Україні була проведена політична реформа. Я вважаю, що я разом з багатьма іншими політиками зробив все необхідне, щоб ця політична реформа відбулася. Ну, а щодо шкідливого, то мені здається, це краще, скажімо, оцінювати вам, як громадянину, як потенційному виборцю, як людині, яка по суті, з вашого запитання, по його змісту, розуміється на політиці. Визначайте і давайте оцінку.
Дякую. І моя колега Юлія Сайко у нашій праській студії вже мені показує знаком, що у нас буде хвилинна пауза, а під час цієї хвилинної паузи ви почуєте.
Короткі новини.
Дійсно, короткі новини. І я ознайомлю з ними наших слухачів. Президент України Віктор Ющенко критикує хаотичну політику цін і тарифів у регіонах. Лідери фракції груп Верховної Ради домовилися не змінювати пропорційну модель парламентських виборів і залишити 3-відсотковий бар'єр, прохідний бар'єр мається на увазі. В Іраку після 4-місячного утримання у в'язниці Абу Грейб звільнили українського громадянина, якого підозрювали у причетності до повстанського руху. Інвестиційний металургійний союз оскаржує у Вищому господарському суді визнання незаконною приватизації Криворіжсталі. І колишній віце-прем'єр з гуманітарних питань Дмитро Табашник звинувачує радника Януковича Ганну Стеців-Герман у брехні щодо викраданих з Львівського архіву документів. І деякі міжнародні інформації. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Бароуз закликав країни Європейського Союзу подолати національний егоїзм і не забувати про єдність Європи. І країни ОПЕК з 1 липня збільшують видобуток нафти на 500 тисяч барелів на день, щоб зупинити подальше зростання цін на неї. Ось такі були інформації на цю хвилину. І зараз коротка реклама.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
У прямому ефірі «Вечірня свобода». З Праги ведучий Василь Зілгало. У нас в київській студії гості лідер Соціал-демократичної партії України об'єднаний пан Віктор Медведчук і відомий український київський політолог, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки пан Володимир Полохало. І в нас є слухач, який нас всіх випереджає своїм питанням. Будь ласка.
Добрий день. Я б хотів таке питання задати. Якби було якесь блокування опозиційних сил або всього того, що залишилось від влади на майбутні вибори. І Віктор Янукович знову очолив би таку партію. Власне, пан Медведчук пішов би на те, щоб ще раз також послідовно підтримати такого лідера в об'єднанні на майбутні вибори. Це питання і маленька ремарка щодо того, що програв кандидат, а не влада. Я вважаю, що все-таки програла влада, тому що вона була дуже-дуже далеко від народу. І факт того, наші дитячі будинки, наша...
Так, зрозуміло. Зрозуміло, і пан наш слухач навіть вжив ленінський вираз, що влада була далека від народу, пане Медведчук. Але я так зрозумів, що ви досить впевнено сьогодні висловились щодо пана Януковича, і ви не виходили з цього блоку з паном Януковичем, ви будете з ним разом в опозиції.
Ви мені підказуєте, чи можна відповісти?
Можна.
Дякую. Ну, по-перше, я сказав, що програв кандидат від влади. Це я до шановного радіослухача, який звернувся з запитанням. І я можу навіть сказати коротко, чому я так вважаю, що так відбулося. Знаєте, є такий український прислів, кажуть, хай гірше, аби інше. Я думаю, що спрацювало це. Можу пояснювати далі, але думаю, що не була в цьому суть вашого запитання. Щодо блокування, я можу сказати, що таке питання розглядається і партії регіонів, і соціал-демократами об'єднаними. Відносно того, чи буде такий блок, залежить від двох партій і від їх вищих органів, тобто від з'їздів. Якщо з'їзд прийме таке рішення і нашої партії регіонів, то ми обов'язково підемо в блоці. І якщо ми підемо в цьому блоці, то однозначно я буду і надалі послідовно, чесно і порядно відстоювати інтереси цього блоку, інтереси партії, які об'єднаються.
Дякую. Пане Медведчук, а нескромне таке питання. Чи посилить ваш передвиборчий список ім'я Леоніда Кучми?
Ви знаєте, недавно Леонід Данилович дав інтерв'ю, і це він фактично, я не повинен цього скривати, говорить і в розмовах, які відбуваються у нас дуже часто. Він не буде займатися політикою, він займається благодійним фондом, фондом України, якому він присвятив оці місяці і майбутні роки свого життя. Це його особиста точка з усього приводу. Тому говорити про те, що він посилить якийсь список, якої партії, в тому числі соціал-демократів, сьогодні не приходиться.
Дякую. І ви знаєте, ми вернемося все ж таки до теми бізнес і політика, бо ми сьогодні маємо інформацію, що деякі бізнесмени з Росії, бізнесові структури, відмовляються інвестувати в українську економіку і посилаються на певні причини, на ситуацію в Україні. Чи це означає, з одного боку, скорочення інвестицій, а з другого боку, що російський бізнес, як і російська влада, будуть брати активну участь у цих парламентських виборах, які наступають? Пане Медведчук.
Ну, по-перше, на жаль, це не заяви, а закономірність. І вона закономірна, як сьогодні, зважаючи на дії влади. Питання реприватизації і тим більше націоналізації, яке дуже почало дискутуватися, починаючи з січня місяця. Ви пам'ятаєте списки підприємств, які повинні бути реприватизовані, 29, 30, 10, 3 тисячі, вони, безумовно, не можуть не внести дестабілізацію в стан інвесторів як сьогоднішніх, так і майбутніх. І це, на жаль, торкається не тільки росіян, але взагалі всього іноземного бізнесу. Більше того, вже є офіційні дані, які повідомив Литвицький, радник голови Національного банку, що інвестиції за перші 4 місяці в Україну скоротилися на 35%. Це перший сигнал для нової влади, що той клімат, який створений відносно реприватизації, він, безумовно, дасть свої знаки. Я вже не кажу про, скажімо, ту ж Криворіжстель, яку сьогодні навіть рішеннями суду намагається незаконно забрати у власника, а незаконно хоча б тому, що ви знаєте, що згідно з Конституцією статті 41, навіть по закону і навіть через рішення суду примусове відчуження приватної власності може відбуватися тільки після повного відшкодування її вартості. Сьогодні уряд вже готовий розглядати і оголошувати про новий конкурс. Як, вибачте за запитання, будуть відноситись інші бізнесмени щодо своєї роботи на теренах України в плані інвестицій і яким буде інвестиційний клімат в Україні? Однозначно він буде негативним. Щодо росіян і конкретно того, що заявляють окремі бізнесмени з Росії, то це об'єктивна річ. Сьогодні відбуваються перевірки, сьогодні намагаються відібрати власність у росіян, виходячи з того, що в більшості своїй росіяни підтримували іншого кандидата. Це одна із різновидів політичних репресій, які відбуваються сьогодні в Україні. І безумовно на це буде і відповідна, скажімо, реакція бізнесу і не тільки російського.
Дякую. Пане Полохоло, як ви вважаєте, яка цю російську реакцію інвесторів і російської влади на ситуацію політичну в Україні, наближення виборів парламентських?
Я думаю, що сьогодні Росія не має того попереднього іміджу як демократичної країни. В Росії сьогодні активно розбудовується авторитарний політичний режим. Можна сказати навіть там про культ особи Путіна, але річ не в тому. Річ в тому, що Росія претендує сьогодні, як і раніше, як і в минулому році, як з самого початку незалежності, претендує на свою провідну, якщо хочете, таку гегемоністську роль на пострадянському просторі. Ставка Путіна, ставка на Кремля пряма і відверта на Віктора Януковича зазнала фіаско. Але це не означає, що змінилась політична культура, геополітична культура саме нинішніх російських еліт, в основі яких силові структури і наближені до Путіна олігархи, що змінюється якась політика. Сьогодні Росії дуже режисером сьогодні є справді Путін, і сьогодні російські інвестори це не є самодостатні, самостійні бізнесмени, які, скажімо так, керуються лише вигадою чи, скажімо, певними бажаними результатами успіхів в бізнесі. І я тут бачу справді скеровані, якщо хочете, такі геоекономічні і економічні, якщо хочете, альтернативи колишньому такому грубому безцеремонному російському втручанню в політичний процес. Отже, Росія теж готується до часу пік в Україні. Він наступить через 9,5 місяців. І думаю, що Росія теж буде намагатися взяти реванш за свій програш, за свою поразку у 2000 році. Отже, російські інвестори – це не показник поганого чи доброго інвестиційного клімату в Україні. Російські інвестори, їх поведінка, і це продемонструвала так звана там криза, орієнтуються сьогодні на політику Кремля. А політика Кремля – це от Ходорковський, ось деякі інші. Інвестиційний клімат сьогодні в Росії гірший, ніж в Україні. От пан Віктор назвав, що на 35% Литвицький там характеризував зменшення інвестицій. В Україні ніколи не було нормального інвестиційного клімату. А що він був гарний інвестиційний клімат у 2004 році? А от спекуляція навколо цього, спекуляція через реприватизацію, спроба зробити жупл з реприватизації і чогось інше, дуже багато. Я, наприклад, дивуюся непослідовності дій самого президента Ющенка, якоїсь безпорадності його тих чи інших радників, які таки не виробили президенту чітку стратегію, чіткі параметри, універсальні параметри того, що таке незаконна, чи що таке законна приватизація, особливо, коли йшлося про останні роки. Скоріше, непослідовність президента, якщо хочете.
Пане Полохово.
Відсутність у нього чіткої стратегії і призводить до погіршення цього інвестиційного клімату. І завершу думку. От, пане Вікторе, я з ним згоден, що парламентські вибори, справді, якщо будуть мати не таке саме значення, на мій погляд, вони будуть мати вирішальне значення вже в завершенні цього політичного циклу і якісь формування нової політичної парадигми. Саме парламентські вибори. Жодній країні, в пострадянській країні, за півроку, за 9 місяців до виборів, ніколи не був гарний інвестиційний клімат. Поки не відбудуться парламентські вибори, поки не відбудеться, так би мовити, ми не перейдемо Рубікон, і коли так би не знайдемо точку біфуркації, ми не можемо говорити про якусь серйозну стратегію. Тому звинувачують сьогодні відсутність стратегії, це, звичайно, нонсенс, як і говорити, наприклад, про ринкові механізми, яким має керуватися уряд. Які ринкові механізми в країні, яка не визнана, де не визнана статус ринкової економіки? Які можуть бути ринкові методи в неринковій економіці? Тому тут дуже багато спекуляцій. В тому числі, підкреслюю, авторами цих спекуляцій, або підсилюються спекуляції, є багато хто із заточення Віктора Ющенка. Йому треба самому розібратися дуже виважено в цьому питанні. А що торкається реприватизації, я думаю, що, не думаю, а є інші експерти, які чітко сказали, так, була незаконна з порушенням саме українського, саме чинного законодавства була приватизація. Як вийти з цього? Помаранча революція була антиолігархічна. Сьогодні я бачу, що оточення Ющенка намагається цей антиолігархічний зміст вихолостити з помаранчевої революції. От в цьому причина.
Дякую. І, пане Полохоло, ви знаєте, ви стали опозиціонером, і пан Медведчук, мабуть, уже подумає, чи не вести з вами переговори щодо членства в опозиції.
Зараз почну після програми. Можна два слова з цього приводу? Це дуже важлива тема.
Я зараз вам дам слово. Я хочу тільки, бо ми про помаранчеву революцію багато говорили. І ми завдяки помаранчевій революції фактично ваша партія стала в опозиції, і пан Полохоло критикує сьогодні більше владу. А я хотів вас запитати, чи є ця помаранчева революція своєрідним прикладом, і чи Росія не побоюється, що вона може, наприклад, з України там, ну, в Білорусію перекинути, чи білоруси не візьмуть приклад з неї, чи інші країни, чи не може відбути щось подібне в Росії? От якщо ви коротко можете про це сказати.
Ну, по-перше, я хотів би декілька слів сказати відносно точки зору пана Володимира щодо, наприклад, стратегії сьогодні президента і нової влади. Справа в тому, що да, вибори в парламент будуть дуже визначальні, але я хотів би сказати, що стратегія сьогодні повинна бути не просто у влади, а стратегія, в тому числі економічного розвитку, повинна бути у президента. Президент обрався на 5 років. І він не повинен чекати чергових виборів. Він повинен проводити свою лінію стратегії. Тому що якщо ми будемо говорити, що все життя протікає від виборів до виборів, тоді, по-перше, ніколи будувати незалежну Україну, розвивати її як соціальну, як економічну, розвинуту державу. А щодо, наприклад, в тому числі і статусу ринкової економіки, щодо цього прозвучало, скажімо, висловлюванні пана Володимира, то я хочу сказати, а яким же чином сьогодні може Україна отримати цей статус ринкової економіки, якщо уряд намагається адміністративними методами встановлювати ціни? Хто і при яких умовах може дати цей статус? Да, такі приклади є. Росії колись дали не з економічних позицій статус ринкової економіки, а саме з політичних. Тому і Україна може розраховувати тільки на політичний крок по відношенню до себе і визначення статусу ринкової економіки. Але цієї ринкової економіки при сьогоднішніх методах нової влади в Україні ніколи не буде. Щодо помаранчевої революції, то я хочу сказати, що це поганий приклад. Поганий приклад з приводу наступного. Помаранчева революція – це ейфорія окремих електоратів, окремих груп населення. На площі Незалежності в Україні було, по різним розрахункам, 200, 300, 500 тисяч, навіть мільйон. Але на площаді під час помаранчевої революції не було 38 мільйонів виборців. І навіть не було 30 мільйонів виборців, які брали участь в голосуванні протягом всіх так званих трьох турів президентських виборів. Тому не вони, не ці люди мають право визначати, який повинен державний устрій бути в державі і хто повинен бути президентом. Я вже не кажу про рішення Верховного суду і про те, в якому стані, зважаючи на помаранчеву революцію, а ці дії я визнаю як тільки і виключно незаконні, працювала влада, працювала та ж Центральна виборча комісія і виносив рішення Верховний суд України. Тому це дуже поганий приклад, його не треба ніколи експортувати, і я думаю, що з цього прикладу ніхто не повинен брати собі за основу поводитися саме таким чином. Хоча ті сили, я їх можу назвати як деструктивні, які хочуть саме такого захоплення влади через... Приклад помаранчевої революції, вони безумовно будуть використовувати. Хочеться вірити, що в Росії це не відбудеться.
Дякую. Помаранчева революція, помаранчева революція – це, безперечно, найкраща, якщо хочете, політична сторінка або в'їха політичної історії України. Зрештою, помаранчева революція була і мирною, і ненасильницькою. Помаранчева революція не 200-300 тисяч. Помаранчева революція – це мільйони, мільйони не тільки в Києві, в усіх населених пунктах і таке інше. Інша річ, що ніхто не збирається експортувати помаранчеву революцію. Але без помаранчевої революції не мала б сьогодні Україна шансу на якийсь демократичний поступ. Поки що ми можемо говорити про минулий період, який існував, все-таки період, який був не найкращим для України з точки зору її, здобутків. Сьогодні якийсь є шанс. Я це не пов'язую шанс з новою владою. Я пов'язую це шанс з громадянським суспільством, з можливостю самого суспільства впливати на владу, коли справді ми будемо говорити не про бізнес, великий бізнес і владу, а будемо говорити про суспільство і владу. От ми суспільство маємо частіше згадувати, а партії, лідери і інші, які поки що переслідують свої власні або корпоративні інтереси, мають бути всього лише посередниками між владою і суспільством.
Дякую.
Я завжди вважав, що найкращою сторінкою України було отримання незалежності України в 91-му.
Дякую. Пане Медведчук, у мене до вас ще одне питання. Генеральна прокуратура України обіцяє скоро передати справу про нібито організаторів масштабної фальсифікації на минулих президентських виборах до суду. Що ви з цього приводу можете сказати і чи можна очікувати фальсифікації виборів парламентських?
Ви знаєте, хочеться вірити, що порушення, які мали місце під час президентської виборчої кампанії, вже не повторяться, тим більше, що період часу не такий великий до березня 2006 року. Але все може бути. Може бути хоча б тому, що сьогодні справи, в основному, основна кількість на 90% справ, які пов'язані і які мають так звану назву фальсифікація виборів, розглядається чомусь в східних і в південних областях, а не на заході, де такі ж фальсифікації мали місце і в таких же розмірах, і в таких же кількостях. Якщо влада буде підходити саме односторонньо до вирішення цього питання, то все може бути. І вибори березня 2006 року теж можуть бути сфальсифіковані.
Пане Медведчук, і тут ще одне питання, яке слухачі часто ставлять. Ще раз нагадують вам питання. Чи ваша партія соціал-демократична, вона входить в якісь міжнародні організації соціал-демократичні?
Партія не входить в Соцінтерн і сьогодні виборює право бути спостерігачем в Соцінтерні. І думаю, що в найближчий час вона цей статус отримує.
Дякую. І в нас залишається дуже мало часу. Ми дамо рекламу коротку, 30 секунд, і потім будемо завершити нашу програму. Можливо, ще одне питання ми розглянемо дуже коротко.
Міжнародний інвестиційний форум у Києві. Що робить влада для заохочення інвесторів і наскільки послідовно вона це робить? Про це ми запитаємо бізнесменів та експертів завтра у вечірній свободі о 20-й годині. Слухайте нас на хвилях Радіо Київ.
На жаль, наш час вичерпаний і в нас вже не залишається зовсім ніякі питання. Я дуже дякую нашим гостям у київській студії. Нагадаю, що сьогодні в прямому ефірі «Вечірньої свободи» брали участь лідер Соціал-демократичної партії України об'єднаний пан Віктор Медведчук і відомий київський політолог, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України пан Володимир Полохало. З Праги був ведучий Василь Зілгало, допомагала мені у празькій студії Юлія Сайко. І я нагадую слухачам, що програми редакції Радіо буде продовжується і
сьогодні ми будемо говорити про те, чи закінчується у Європі ейфорія від помаранчевої революції і про те, чому німецькі опозиціонери підтримують вступ України до Євросоюзу. Росія може зменшити транзит газу через Україну, попереджають російські спостерігачі. Міф і правда.